Є кворум, я так розумію.
Так, є кворум.
Шановний секретаріат, є кворум?
Кворум є.
Є, дякую. Дякую. Отже, друзі, тоді давайте почнемо засідання комітету. У нас на порядку денному одне питання. Це проект закону про державний бюджет України на 2026 рік, реєстровий номер 14000, поданий Кабміном. І ми говоримо про пропозиції до бюджету в рамках цього проекту закону. І різне. Значить, у нас по порядку денному є пропозиції, зауваження чи застереження. Можемо затвердити його, так? Дякую. Тоді, колеги, пропоную затвердити порядок денний комітету в запропонованій редакції. Прошу голосувати. Бумістр. Кисельський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов.
Дякую, бачимо Сусюковича. Маріковський.
Маріковський за.
Дякую, Олександрович. Марчук.
За, Марчук.
Дякую, Юрій Петрович. Марчук.
За.
Наталуха. За, Тарута, Шипайло, Шевченко, Янченко. Я нарахував 8 голосів, Вікторія Павлівна. 9, підказую. Дякую. Дякую, колеги. Порядок денний затвердили. Там ще одне голосування провести значення Верховної Ради України, секретаря комітету з питань економічного розвитку. Обов'язки секретаря комітету виконує головуючи на засіданні комітету. Колеги, прошу голосувати ще за таку пропозицію. Бумістр Кисилевський.
За.
Кицак.
Кицак за.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За, колеги.
Дякую.
Магомедов за.
Дякую.
Маріковський за.
Марчук.
Та, Марчук.
Мовчан.
За.
Дякую, Наталуха за. Тарута, Шипайло, Шевченко, Янченко. Є? Дякую. Знову 9. Рухаємося далі. Отже, друзі, першому пункту порядку денного. У нас процедура наступна. Значить, в рамках подачі поправок, звісно, що кожен суб'єкт законодавчої ініціативи, яким є народний депутат, вправі подавати свої поправки до бюджету, але у комітету є, звісно, можливість також рекомендувати конкретні поправки підтримати або прийняти якесь інше рішення щодо них. Значить, саме тому в практиці бюджетного процесу державні органи, зацікавлені у підтримці їхніх пропозицій, зазвичай надсилають на свої профільні комітети, ну і часто не на профільні, поправки, які вони хочуть, щоб були підтримані на рівні всього комітету, і таким чином, щоб у них було більше шансів на врахування в процесі бюджетному, в процесі розгляду їхніх поправок бюджетним комітетом. Станом на зараз, у нас в офіційному порядку надійшли пропозиції від, я говорю зараз за державні органи, від Антимонопольного комітету, надійшли пропозиції від Державної регуляторної служби, і надійшли пропозиції від Укрзалізниці. От, на жаль, у нас ну, на цьому все. Більше пропозицій не надходило щодо народних депутатів, які подали свої поправки до комітету на розгляд, на підтримку. Це, ну, власне, я, Наталуха Дмитро Андрійович, по поправкам антимонопольного, і Магомедов Муса Сергійович подав на підтримку поправок Укрзалізниці. На жаль, це всі поправки, які надійшли на розгляд комітету щодо їх підтримки в процесі розгляду державного бюджету. Більше поправок не надходило. Якщо тут є Міністерство економіки, наприклад, то від вас поправок немає взагалі.
Дмитро Андрійович, я вибачаюсь, так я принаймні думав, що ми ну, сьогодні проговоримо ці ну, поправки бажання народних депутатів, а вже потім будемо надсилати їх як пропозиції до державного бюджету. Я принаймні так сприйняв цю історію.
Зрозумів. Я так розумію, так само це сприйняли інші колеги. Давайте Киселевський, потім я бачу Марчак підніку.
Да. Да, Дмитро Андрійович, я насправді прочитав якби, той термін, який ви писали, тобто я якби так не маю в мене такого екскюзу, як у Ігоря Петровича, але я просто не встиг. Тому якщо якби, буде можливість доподати, то ті правки, які ми якби, в попередні роки подавали, там, стосовно, наприклад, там, докапіталізації ЕК там, і інші, то я би їх теж запропонував би, просто що я в той термін не встиг і думав, що я вже і ніяк не встиг.
Аналогічно, колеги, да.
Зрозуміло.
Дмитро Андрійович, я почитав там поправки. Там є якісь такі речі, які ідеологічно як це, контрадуючі. Ну там щось про профспілки і так далі. Тобто там з усією повагою, але це точно предмет відання Комітету з питань економічного розвитку. Тобто щось мені здається, що це не ми.
Олексій Васильович, все вірно. У нас надійшли ще поправки від Асоціації міст України. Надійшли поправки від Асоціації профспілок. Як я і сказав, надсилають всі на профільні і не на профільні комітети із проханням підтримати, тому що ну, це підвищує шанси на позитивне рішення в бюджетному комітеті. Я поділяю вашу думку. Ми сьогодні, ну я планував комітету запропонувати все-таки не розглядати поправки непрофільних нам асоціацій, організацій по питанням, які для нас так само не є предметом відання комітету. Тому, ну, от відповідаючи на ваше питання, щодо того, яка процедура, це в нас, значить, була якась дискомунікація команд помічників народних депутатів з нашим секретаріатом. На жаль, значить, просто ми не зрозуміли один одного щодо процедури розгляду поправок в бюджетному процесі. Давайте тоді будемо зараз випадати цю ситуацію. Марчак, будь ласка, пані Дарина, заступниця міністра.
Доброго дня, шановний Дмитро Андрійович, шановні народні депутати. Я також, ми знали, що буде засідання сьогодні з питань бюджету, і я хотіла запропонувати взагалі розповісти про те, який бюджет закладено зараз, той результат такого складного дуже компромісу, який є сьогодні з Міністерством фінансів, і що би ми пропонували в цьому результаті ще допрацювати і подати поправками. У нас окремий там трек іде на рівні уряду, тому що ну, дискусія з приводу бюджету є вкрай складна, і Сергій Михайлович також просить враховувати ну, там, і позицію Міністерства фінансів. Тому ми намагаємося обережно тут рухатися. Якщо можна, я би попросила 3 хвилини. У мене є 3 слайди, щоб показати шановним народним депутатам, як виглядає загалом бюджет Міністерства економіки в тій конфігурації, яку його, ну, яку виписав Мінфін. І після того, ну, які ми пропонуємо поправки, і якщо, наприклад, комітет підтримує, то ми одразу надішлемо лист на комітет також з пропозиціями щодо цих поправок.
Дарина Миколаївна, зараз надамо вам ці 3 хвилини. Давайте перед тим, я хотів би зараз теж Ігорю Петровичу дам слова. Але, друзі, дивіться, значить, ще раз підняли всю комунікацію. Був лист і на ваших помічників, і в чат я кидав до 16 години 26 вересня подати пропозиції. Прошу до 16 години 26 вересня подати пропозиції. Я прошу зараз, після того є поправки, я чув ще не менше від Кицака, від Марчука і інших колег, що такі є, і Киселевський. Надішліть, будь ласка, зараз секретаріату для того, щоб ми почали готувати розширене рішення по цим поправкам. Якщо ми це сьогодні не встигнемо зараз в процесі, ну тоді доведеться просто в такому ж онлайн режимі зібратися ще там буквально на 5-10 хвилин завтра, якщо комітет не встигне опрацювати ваші поправки і затвердити поправки, які надійдуть вже від народних депутатів. Якщо є бажання, звісно, щоб
їх... Пане голово, якщо можна.
І те саме стосується шановних членів з уряду, так само Дарина Миколаївна, якщо є бажання, щоб комітет підтримав поправки, то щоб була саме від комітету подання на бюджетний комітет, то теж, будь ласка, надішліть текст, щоб ми його могли попрацювати. У нас, здається, завтра закінчується строк, Вікторія Павловна, правда, о 23:59, коли ми можемо надіслати пропозиції.
Да, нам треба завтра надіслати пропозиції.
Да.
Пане голово, можна?
Тобто у нас люфт є невеличкий, але він невеличкий і доведеться балансувати, щоб був форум і ми могли провести це рішення ще раз. Кубів, будь ласка.
Дивіться, друзі, враховуючи, ми розглядаємо бюджетне міністерство економіки, бюджетного комітету, ми говоримо бюджет держави. Це правило, за яким ми будемо жити в цілому. І в зв'язку з тим, коли дивитися повністю на бюджет, ми як комітет, який сьогодні базує, чи не головний комітет, якщо взяти нинішнє Міністерство економіки, де входить і експортна складова, сільське господарство, екологія, і ризик, і все інше, я би радив дати нам заключення такого змісту, що ризики недоліки по виконанню бюджету. Дивіться, колеги, була декларація в червні місяці на 26 і 28 рік, затверджена в кінці червня, де на сьогодні є розходження базових показників, починаючи період 26-го року. Це принципова позиція, яка впливає на все інше. Друге, я би подякував все-таки, бо в період війни робити бюджет і бюджетному комітету, і іншим комітетам, і навіть окремим міністерствам. І бережемо позицію першу, як Міністерство економіки, наш комітет, макроекономічні ризики. Ми говоримо, наприклад, про війну, де прогноз будується на сценарії тривалих бойових дій. А це означає руйнування інфраструктури непередбачені, низький рівень інвестицій. Це залежно від... Ми залежимо в двох третіх від зовнішньої допомоги. Інфляційний процес, ми пишемо 9,9, наприклад, так? А інфляція в липні 25-го року вже 14,1. Торгівельний дефіцит, наприклад, в 26-му році – мінус 44,5 мільярда доларів, в 25-му – мінус 44. Ми говоримо про платіжний баланс. Тобто я говорю про ті речі, які важливі для нашого. Потім комітет. Структурні ризики, наприклад, економіки. Так? Ми говоримо, наприклад, багато про відновлення. Конференція, відкриття інвестиційних та все інше. Нерівномірне відновлення у 25-му році, наприклад, там харчова промисловість, яка є важливою, є скорочення. Вугледобування, наприклад, скорочення. Але у всьому є і аргументи, якщо можна. Я, пане голово, один виступ я більше не буду говорити. По металургії ми розуміємо, що відбувається в Покровську, ми розуміємо, що відбувається в Запоріжжі і всі інші аспекти. І це формує вузьку та вразливу структуру економіки. І тут Міністерство економіки, я би радив, ми ж працюємо, я кажу, розуміючи, про що ми зараз говоримо. Основа, наприклад, податкової бази. Це що в нас є? Продукти харчування, енергоресурси і... А уряд в деякій мірі показує такі легкі податки і в деякій мірі навіть популістичні такі кроки. А ми говоримо про війну на сьогоднішній день, колеги. Тобто в цій ситуації ми повинні розуміти, що ми повинні враховувати і фіскальні ризики. Ми пішли методом фіскальний, наприклад, ставка 5%, 25% і 26% проти довоєнних 1,5%. І коли взяти 5% на це, ми бачимо, що це ключові джерела доходів. І розмовляючи з пані Роксолани і іншими, є аргументи, ви повинні розуміти. ПДФО, наприклад, фізичних осіб, повертається до держбюджету.
Давайте обговоримо, коли Мінекономіки надасть лист якийсь.
Добре, але я просто, пане голово, чому хочу сказати, щоб Мінекономіки це зараз рахували, як вони будуть говорити. Потім давайте я буквально пунктами. Посилення адміністрування. Що це означає? Плюс 60 мільярдів. Звідки з митниці, податкове, воєнних умовах, це реалістично чи ні? Торгівельний дефіцит. Далі взяти соціальні ризики. Освіта, наука, зарплата вчителів, окей, тобто освітня субвенція, це все виходить дуже, дуже нормально. Коли далі дивимося недоліки прогнозування, вони в яку міру воєнний стан відповідає? Оптимістичні припущення, там стабільна робота морського коридору. Буде вона, не буде. Відновлення експорту в 26-му році. Тобто я би хотів сказати, що якщо ми говоримо про такі речі, які в війні дуже важко, то для чого ми нахиляємо бізнес сьогодні і робимо, не покращуємо, наприклад, детінізацію там митних реформах, регулювання крипторинку, про який ми так багато говорили, прозорість ПДВ автоматичне. Тобто я все-таки рахую, що поступова лібералізація валютного ринку, ми говоримо про рефінанс Національного банку, я глибоко розумію ту проблему під державні гарантії, кредити оборонці бізнесу для відновлення, ми це і за межами України трактували, і тут. Тобто я веду до того, що я би звернувся зараз до пані Дарії, так, до пані Дарії фактично, вернувся до тої теми, що ми повинні не показати бюджет міністра економіки чи міністерства економіки, ми повинні показати реальні ці ризики і недоліки, які можна виправити, врахувати війну і так далі. Це я про філософію, пане Дмитре, дякую.
Дякую, скажеш. Марчук, я підтримую, будь ласка.
Так, дякую, дякую дуже, Дмитро Андрійович. Ну, я, по-перше, абсолютно підтримую Степана Івановича. Да, особливо щодо, я б сказав, замість того, щоб лібералізувати все і вивільняти підприємницьку енергію, тут деякі наші колеги бігають щеками, да, а тільки в Києві 100 ресторанів закриваються. Мягко кажучи, це сидіть робочих місць, а то й може і декілька. Якщо у нас банки, це не є проблема бізнесу. Мене хвилює адаптер інвестицій. Що зроблено? Що зроблено?
Ви ще раз переб'ю, а лише мені погано чути Марчука, чи у всіх?
Не чути.
Не чути, Ігор Петрович, що у вас зі зв'язком? Ви прериваєтесь постійно. Може спробуйте без наушників, може спробуйте відключити наушники і так в телефон.
Дуже швидко. Зараз чути, ні? Так,
да, зараз краще. Давайте.
Зараз чути мене, ні?
Чути, Ігор Петрович, зараз добре чути. Продовжуйте, будь ласка. Ви нас не чуєте?
Ану зараз чути мене, ні?
Чути.
О, супер, дуже дякую. Ну, вибачте, не знаю чому. Да, так ось, мене хвилює то фінансування державної підтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Я маю розуміти, що Міністерство економіки, і мені би хотілося тут бути з міністерством нашим профільним на одній сторінці, які пропозиції надало або збирається надати щодо цієї статті бюджету, адже сьогодні наш закон є чи не один з таким з найбільш динамічно розвиваючимся інструментом залучення інвестицій, вже розпорядження Я знаю, що ну кабінет міністрів видав розпорядження на суму ну понад 237 мільйонів євро на укладання спеціальних інвестиційних договорів. У нас зараз вже проходять перший етап оцінки інвестиційних проєктів ще на 180 мільйонів. І, звісно, мені би ніяк не хотілося, щоб ця ініціатива, цей імпульс з боку бізнесу не був підкреплений відповідним бюджетним плануванням. Тому ще раз підкреслюю, що нам потрібно, щоб ми з Міністерством економіки в цьому контексті були на одній сторінці. І третій момент, якщо ви пам'ятаєте, ми в минулому році намагалися знайти нещасних 40 мільйонів гривень для Державного науково-дослідницького інституту інформатизації та моделювання економіки. І, на жаль, через великих в лапках борців досить з корупцією ця правка була провалена. Тобто і ми, як народні депутати, і я особисто, активний народний депутат, який діє там в різних сферах економічної діяльності, ну, то об'єктивно вже втомився всі ці дослідження, довідки, статистику, аналітику, то есть фінансувати за свої кошти, власне. А це, ну, без перебільшення сотні тисяч гривень. Тому я би хотів, щоб ми якось на рівні всього комітету і плюс Міністерства економіки сконсолідувалися і знайшли ці кошти, ці 40 мільйонів гривень для того, щоб народні депутати мали доступ до нормальної якісної аналітики. Адже без інформації, якісної інформації, яким чином можна робити якісні реформи. Тому я прошу всіх просто членів комітету тут мене підтримати і дійсно мати доступ до необхідної, вкрай необхідної інформації. Дякую.
Дякую, Петро. Друзі, були на одній сторінці. Ми, звісно, будемо просити Мінекономіки, на яке вони претендують, але ми розуміємо, що бюджет зводиться Міністерством фінансів, і вони, звісно, грають в цьому процесі визначальну роль. Ми можемо і будемо захищати позиції, які подасть наше міністерство, та в процесі якби дискусії ми знайдемо консенсуси і ті статті бюджету, по яким у них будуть пріоритети. Якщо ці пріоритети ми бачимо обґрунтовані і захищені, звісно, що я думаю, що всі проголосують одноголосно за підтримку цих пропозицій і по індустріальним паркам, і по інвестиціям, і по державно-приватному партнерству, і по всьому іншому. Але мені тут тоді важливо, щоб ті депутати, у яких є пропозиції, або які очікують від міністерства пропозицій по конкретним напрямкам, ці напрямки пропрацювали з профільними заступниками міністрів. Да, я знаю, що там Кисилевський в консультаціях знаходиться там по індустріальним паркам. Да, от Ігор Петрович, так само, напевно, вам треба там з Кіндратівим переговорити по інвестнянням і подумати, з ким поговорити.
Дмитро Андрійович, Кіндратів на місці.
Дякую, Віталій Зіновичу. І подумати там з Дариною Миколаївною, поговорити по цьому інституту, який ви говорите, закласти там ті 40-40 мільйонів гривень. Або як від себе поправкою ми комітетом підтримуємо, або щоб взагалі Міністерство економіки цю поправку подало. Тобто в такому режимі побудувати цю роботу, то проблема лише просто в тому, що у нас залишилося тут, ну я ж кажу, там 24 години фактично. Да? Тобто завтра нам до кінця дня треба провести ще один комітет, і тоді оці всі правки ваші з комом, колеги, підтримати на комітеті. Але я би до цього все-таки попросив провести голосування по тим, хто зробив свою домашню роботу. У нас таких три органи, да, це Антимонопольний комітет, Укрзалізниця і Державна регуляторна служба, і щоб ми не витрачали їх час давайте заслухаємо їхні обґрунтування по поправкам, проведемо голосування і, напевно, повернемось уже на там через, я не знаю, завтра в обід, щоб всі встигли, по поправкам, які подасть Міністерство економіки і ті з вас, хто ще не встиг.
О, ступер.
Дмитро Андрійович, а можна просто показати бюджет Міністерства економіки? Я думаю, що це дуже важливо.
Безумовно, Дарина Миколаївна, у мене єдине прохання. Давайте ми знову-таки, так як ми, ви нам його покажете, ми все одно за нього не проголосуємо, ну, тому що в нас немає опозиції поки. Давайте ми заслухаємо, я думаю, що це буде достатньо оперативно, тому що там об'єктивно не так багато цих поправок, це буде просто справедливо. Три органи, які подали ці поправки, проведемо голосування, заслухаємо бюджет Мінекономіки і проговоримо те, що ви презентуєте. І уділімося, як то кажуть, всі на формулювання поправок до завтрашнього комітету. Добре? Хто такий Жорж Попов? Я вибачаюсь, можливо, я неправильно прочитав.
Так, правильно. Шановні колеги, аналітик, Національна асоціація добувної промисловості України.
А, все, зрозуміло. Давайте повернемось до вас після Мінекономіки. У мене прохання тоді пройтися по тим, хто присутній на сьогоднішньому засіданні, всіх заслухати і, можливо, взяти взагалі паузу в роботі комітету до завтрашнього дня і проголосувати всіх спом. Просто сьогодні заслухаємо одну частину, а завтра заслухаємо другу частину. Щоб люди не просто так витратили сьогодні свій час. Окей. Давайте почнемо з антимонопольного, потім йдемо до Укрзалізниці. Я бачу, тут пан Галущак є. ДРС, якщо я на зв'язку, і одразу повернемось до Мінекономіки. Будь ласка, Павло Олександрович.
Добрий день, Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, шановний головуючий. Ми внесли пропозиції антимонопольним комітетом до закону про законопроекту, вибачте, про держбюджет на 2026 14 тисяч під номером. Насправді, щодо пропозиції, вона доволі коротка. Я її максимально стисло намагатимусь обґрунтувати. Пропозиція антимонопольного комітету зводиться до того, щоб рахувався на 2026 рік рівень прожиткового мінімуму, який застосовується як основа і для формування і нарахування заробітної плати, той, який пропонується на 2026 рік, тобто 3328 гривень. Коли приймався, був прийнятий закон 32.95.9 у серпні 2023 року. Пам'ятаємо, я завжди дякую народним депутатам, що підтримали правку, коли все ж таки запрацював цей закон не тільки де юре, а де-факто в частині підняття рівня заробітних плат. Але тоді і були внесені наприкінці 2023 року, коли з вересня я очолив комітет, і тоді робота безпосередньо з профільним комітетом відбулася в частині того, щоб дали можливість все ж таки встановити і коефіцієнт до прожиткового мінімуму, той, який встановлений саме законом 32.95.9, що фактично підтверджувало реалізацію впровадження першого етапу реформи. Але тоді поправка була така, що прожитковий мінімум тоді застосовувався на рівні 2020 року, тобто складав 2102 гривні. Пропозиція антимонопольного комітету за і на 2026 рік – лишається, я повторюсь, шановні народні депутати, максимально щиро і відверто, те, що ми не буде коректно і мною зазначати, да, яка позиція в даному випадку, зі всією повагою до наших європейських колег, що який і на чому вони завжди наголошують, що рівень заробітної плати при активній реформі конкурентного відомства повинен в повній мірі відповідати імплементації європейського законодавства в українське конкурентне законодавство в даному випадку. Що я маю на увазі? Це те, що в повній мірі відповідати цей рівень прожиткового мінімуму, рахування по штатній чисельності, а не по фактичній чисельності працівників комітету і так далі. Я розумію, в якому стані перебуває країна, що таке, що є дефіцитом коштів, який дефіцит бюджету навіть викладений в проєкті бюджету саме 14 тисяч в цьому законопроєкті. Тож пропозиція встановити все ж таки прожитковий мінімум 3328 гривень, при цьому з урахуванням фактичної наявності працівників комітету в цілому по системі. Коли я презентував і пропозиції минулого року до бюджету...
Пане Олександрович, дозвольте, я вас переб'ю. Я думаю, що вичерпно абсолютно ви представили позицію. Тобто мова йде не про підвищення заробітних плат, мова йде про вирівнювання до прожиткового мінімуму відповідно до коефіцієнту.
Так, і можна одну ремарку, дозвольте.
Так.
Просто чим я ще обґрунтовуюсь, я завершую, зрозумів, що скоротити необхідно. Я не буду жалітися, просто констатацію фактів. Коли було встановлено рівні підняті заробітні плати працівникам, я навіть вказував завжди системно, як збільшується кількість працівників і який йде набір. Якщо набір з 23-го року, з моменту встановлення по фактичній чисельності у нас пішов з 517 працівників до 560 в 2024 році, зараз вже 540 працівників, відток кадрів іде системний. Скажу основні чинники. Навантаження набагато збільшилось, так, змінені системні підходи, показники в цілому по системі збільшені в 30-40%, щонайменше. І відверто до мене приходять працівники, кажуть, ми там в рахункову палату йдемо, чому? Дуже проста відповідь. Там я на 30, плюс 30 тисяч, навіть в регіональному підрозділі, буду отримувати більше. Для того, щоб урівняти з вимогами сьогодення, просто по фактичну штатну чисельність не чіпаємо, лишаємо фактичну чисельність, але 328 встановити. Це різниця ця на весь рік по всьому системі з урахуванням виплат і так далі, 282 мільйони на всю систему органів комітету на 2026 рік. З обґрунтуваннями, коли потребує цілю детальну поясню. Дякую за увагу.
Дякую дуже, дякую. Позиція зрозуміла. Андрій Валерійович Олещак, будь ласка, по вашій поправці стисло, якщо можна.
Доброго дня, шановний Дмитро Андрійович. Ми зверталися до комітету. Комітет з економічної політики не зовсім є профільним по щодо «Укрзалізниці», але «Укрзалізниця» на сьогоднішній день є одним із тих основних рушіїв економіки, які забезпечують місцеве функціонування і виконання важливих завдань соціального розвитку, захисту цивільного населення, частині забезпечення евакуації, виконання завдань Збройних сил. Є поправка народного депутата, і ми хотіли би підтримати, цю поправку, бо вона є принциповою, вона є засаднища в тому плані, що ми повинні підходити і говорити правду, що відбувається в залізничній економіці. Сьогодні ситуація, коли вантажені все життя, вантажні тарифи, вони були для «Укрзалізниці» прибутковими, і вони дозволяли компенсувати шалені збитки, які є в пасажирському перевезенні. На жаль, збитки пасажирського перевезення, вони не є притаманними хворобою «Укрзалізниці». В усіх країнах Європи йде за рахунок коштів бюджетів компенсація на виконання ПСО, так звані соціальні зобов'язання, пов'язані з перевезенням пасажирів. Нам необхідно підходити до цієї тематики і відходити від перекресного субсидіювання. Чому? Тому що сьогодні у нас наші розрахункові збитки від пасажирських перевезень на наступний рік складатимуть близько 26 мільярдів. Це є значна сума перекладати її на бізнес. А на нашу думку, є неправильним, оскільки бізнес сьогодні не витримує того навантаження, яке в зв'язку з тим на нього ляже. Бо ми стикаємось не тільки з тим, що є невідповідність вантажних тарифів, але є ситуація з тим, якщо ми почнемо їх піднімати в тих пропорціях, які повинні бути, а останнє підняття було у 2022 році, Це буде шалений відсоток, і він приведе до того, що ми можемо втратити наших клієнтів, і вони будуть переходити на інші види транспорту, а це є погано. І в іншому випадку ми будемо мати проблеми з подальшою можливістю залізниці виконувати ті завдання, які є перед нею. А ми стикаємося протягом останніх тижнів із шаленим тиском з боку ворога, який знищує залізничний транспорт. Він б'є сьогодні по нашим вузловим станціям, маючи на увазі припинити
слідкуємо всією країною за цією трагедією тут.
Я підвожу риску. Я думаю, що всі ключові зараз мене. Цю ситуацію сума, яка заявлена для того, щоб передбачити бюджет, вона є дуже великою, 26 мільярдів. Однак ми просили би підтримати з розумінням того, що ми зараз працюємо активно з урядом. Буквально через пару хвилин починається нарада у прем'єр-міністерки пані Юлії Свиридоренко. Завтра планується зустріч з президентом України, знайти разом з Мінфіном оптимальну суму. Тобто, якщо буде звернення комітету, уже в складі бюджетного комітету на засіданні ми зможемо за цією бюджетною програмою вийти на оптимальну суму. Зараз прохання прийняти засадниче принципове рішення. Сума далі буде уточнена за наслідками консультації з урядом.
Дякую, Андрій. Дякую. Позицію зрозуміло. Дякую. Пане Олександре,
я дуже коротко, Дмитро Андрійович. Ще дуже-дуже
буквально кілька слів.
Добре. Декілька слів до... Дякую. До представника «Укрзалізниці». Дивіться, а ви якимось чином плануєте впорядкувати доступ людей до білетів? Особливо до білетів в міжнародному сполученні. Там же ж неможливо взяти білет. А це є попит, який ви ж можете задовольняти. Давайте, може, ви якісь внутрішні ресурси відразу відшукаєте в сфері, так сказати, пасажирських перевезень, а потім, ну, м'яко кажучи, будете просити кошти.
Звичайно, що плануємо, якщо можна, я відповім. Однак,
Андрій Іванович, дивіться, колеги, засаднича дискусія. Я вас дуже прошу взяти до уваги за запит народного депутата. Я вас конструктиві проговорити.
Ми зустрінемося і пояснимо всю проблематику, яка є сьогодні.
Дякую дуже. Давайте, бо я обіцяв, я просто знаю, що так само на нараду до прем'єр-міністерки має пані Дарина відключатися, а я їй обіцяв, що вона встигне виступити. Дуже коротко тоді Краснолуцький, я вас прошу, пане Олександре, і передамо слово пані Марчак.
Дякую, Дмитро Андрійович. Шановні народні депутати, ми звернулися до комітету з проханням по підвищенню саме заробітної плати. Хочу сказати, що у 2023-2024 році пройшла реформа державної служби і відповідно поділили служби на другий тип, третій тип кваліфікації посад. Державна регуляторна служба відноситься до другого типу кваліфікації посад, це там, де є міністерства і органи зі спеціальним статусом. Ми є органи зі спеціальним статусом, адже ми є спеціально повноважним органом по дерегуляції, ми є спеціально повноважним органом з питань державного нагляду контролю. В зв'язку з тим, що у нас в 2024 році ми не встигли подати пропозиції, в 2025 році ми були як під третім типом, де середня заробітна плата головного спеціаліста – це 15 тисяч гривень. На жаль, це не дає можливість набрати висококваліфікованих спеціалістів для опрацювання тих нормативно-правових актів, які до нас надходять. Адже до нас в цьому році, в 2024-2025 році, надійшло понад 2 тисячі нормативно-правових актів, які ми відпрацювали. Це і центральні органи виконавчої влади, це і звернення органів місцевого самоврядування, це вивчення аналізу регуляторного впливу. Це величезна робота, яку потрібно проводити в світі дерегуляції, в світі державного нагляду контролю. Тому ми звернулися саме до народних депутатів з проханням виділити додаткові кошти на заробітну плату для працівників. Ця сума становить 48 мільйонів гривень. Розрахунки всі були подані до комітету. Для того, щоб ми могли далі ефективно і кваліфіковано працювати, прохання підтримати нашу пропозицію. Дякую, Дмитро Андрійович, за надане слово.
Дякую за таку оперативність, пане Олександре. Я теж позиція до РС зрозуміла. Дякую. Дар'я Миколаївна, будь ласка, тоді вам слово для презентації і будемо далі рухатися.
Да, шановний Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, я хотіла просто показати дуже коротко загальний огляд того, що ми маємо в бюджеті з приводу
в проєкті бюджету на наступний рік, щоб всі ми були на одній сторінці. Я хотіла звернути увагу, що у нас сьогодні в бюджеті Великого міністерства три основних блоки – це, власне, економічний розвиток, це захист довкілля і сільське господарство. Але не всі ті цифри, які ми бачимо, ну, коли ми складали бюджет з Міністерством фінансів, сьогодні відображені саме в третьому додатку. Я хотіла просто звернути на це увагу, щоб всі були на одній сторінці, зокрема, і ну, всі народні депутати, які зараз планують подавати правки. Отже, у нас близько 40 мільярдів гривень там округлено зараз має піти на розвиток економічних програм, з них 5, 7, 9, 18 мільярдів, є оселя 15 мільярдів гривень. Але, наприклад, у нас є оселя, вона сидить не в третьому додатку, а в самому тексті законопроекту про державний бюджет. Відповідно, у нас є оселя, йде через докапіталізацію, а не як пряма стаття в третьому додатку. Так само у нас в текстовій частині закону про держбюджет сидить, наприклад, програма по компенсації по грантових програмах по сільхозтехніці і по підтримці індустріальних парках, по грантах на переробку. І при цьому ми розуміємо, що саме ось таке дуже складне структурування нашого бюджету між різними інструментами і між різними джерелами, воно і створює проблему взаєморозуміння. Я би хотіла звернути увагу, що майже третина видатків міністерства, запланованих на 26 рік, вона зараз планово має профінансуватися саме за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. Через два основних джерела. Перше – це через кошти, залишки коштів фонду по безробіттю, які ми очікуємо будуть формуватися так само, як в попередні роки, станом на кінець року. І зараз діюча норма закону в законопроекту про державний бюджет, вона передбачає, що ті залишки фонду по безробіттю, які будуть на рахунках цього фонду станом на 31 грудня, вони перейдуть, власне, на спецфонд і будуть використовуватися для фінансування наших програм. Крім того, у нас передбачається, що у нас частина коштів буде профінансована, частина програм за рахунок коштів так званих соєвих правок, частина за рахунок коштів міжнародних партнерів, наприклад, за рахунок міжнародної угоди PREPARE, підготовка стійких проєктів для сприяння відновленню, у нас буде там майже 900 мільйонів гривень. І ще, як я сказала, у нас частина фінансування буде за рахунок програми «ЄОселя». Ми вели дискусії з Міністерством фінансів і з частиною ваших колег, народних депутатів, з приводу того, що таке структурування видатків на економічні програми, воно є складним, в тому числі складним для розуміння, і насправді робить, ну, часто унеможливлює розуміння всіма народними депутатами, де у нас, яким чином ми плануємо профінансувати, наприклад, ключові програми по підтримці сільськогосподарного машинобудування. Тому, говорячи з комітетом про те, як може виглядати наш ідеальний бюджет Міністерства економіки, це очевидно, що для нас найкращим способом було би всі наші пріоритетні видатки посадити саме в загальний фонд державного бюджету, в третій додаток, так як це відбувається по інших міністерствах. Але і ключове – це те, що у нас є низка правок, які здебільшого є фіскально нейтральні, які ми хотіли би отримати підтримку з боку народних депутатів. Очевидно, для нас, як для міністерства, ми би хотіли мати більше грошей на підтримку бізнесу. Ми проводимо дослідження з приводу того, який фінансовий ефект і економічний ефект дають програма Міністерства економіки, і цей ефект суттєвий в обсягах загальної динаміки розвитку економіки. Але є кілька важливих речей, які ми бачимо, що вони взагалі в бюджеті станом на зараз не відображені. Ми би хотіли відновити програму реалізації політики забезпечення громадян житлом через «Укрфінжитло». Ми би хотіли, щоб у нас дуже чітко було зазначено напрямок програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки, обладнання вітчизняного виробництва» в законі або в третьому додатку, як вийде. Ми би хотіли, і це пропозиція, ну, це не нова бюджетна програма, але, грубо кажучи, якщо у нас зараз передбачається, що за рахунок коштів фонду, залишки фонду по безробіттю у нас буде частина програм профінансована, можливо зробити таку фіскально-нейтральну операцію і ці програми фінансувати просто за рахунок загального фонду державного бюджету. Ну і з важливого такого блоку ми би хотіли також уточнити назву кількох бюджетних програм. І, наприклад, у нас є програма по розмінуванню земель сільськогосподарського призначення, але, на наш погляд, потрібно там уточнити, що це має бути програма саме по розмінуванню просто земель без сільського призначення. Тоді це би нам дало, як міністерству, більше можливості працювати з розмінуванням і інших земель, наприклад, не сільськогосподарських, будівель, ну, всього того, що потребує наша економіка. З важливих також пропозицій, які не відображено зараз в проєкті закону про державний бюджет, це докапіталізація ЕК. На наш погляд, потрібно її докапіталізувати на 5 мільярдів гривень. Ось ця правка для нас є важлива, ми були б вдячні за її підтримку. В принципі, це все. Дякую дуже.
Дякую, пані Дарино. В принципі, позиція зрозуміла. Я тоді попрошу вас з депутатами допрацювати це все до завтрашнього дня. Давайте, колеги, на першу годину дня призначимо продовження комітету завтра. Всіх вийде. Ну, зараз чекайте, визначимось. Ну, орієнтовно десь на обід. І прошу тоді відпрацювати там з Марчуком, з Киселевським, з Кіцака ближче там пропозиції і представити оновлену версію поправу.
Рівень квітків для населення не збір, це там, тим більше в час війни, але держава повинна нести за це рішення і фінансову відповідальність. Який вихід? Ну і це не тільки стосується цього. Укрзалізниця платить і податок на землю під полями, того, що нема в інших країнах Європейського Союзу. Зберігає неефективну структуру, що теж вимиває кожного року більше 14 мільярдів гривень. Але давайте почнемо хоч з цього. Я розумію, що в нас зараз половину бюджету фінансують європейці, тому ми цю позицію доносили і в Єврокомісії, і в представниці Євросоюзу в Україні. Вони теж були, ну, м'яко кажучи, не розуміють такої ситуації, коли йде це субсидування. І це дуже доцільно саме з точки зору економіки. Мова йде про 24 мільярди, це та сума, яка якраз операційний розрив. Це те, що витрачає Укрзалізниця, перевищує те, що Укрзалізниця заробляє заробляє на пасажирських перевезеннях. Ось якщо всі ці витрати на пасажирські перевезення вичесть, то ми отримуємо мінус 26 мільярдів гривень. Зараз вони покриваються за рахунок вантажних перевезень, але це вимиває гроші з економіки України. Коли він економіки шукає інвестпроекти, коли куди вкласти гроші, щоб економіка працювала, щоб були точки зростання, так ви виконуйте, держава хай виконує свої обов'язки, і це вже піде тим підприємцям, які продовжують працювати. Ситуація дійсно надзвичайно дуже важлива, тому що зараз, наприклад, ми говоримо про те, що ArcelorMittal піднімає питання, що за найвищих тарифів на електрику, за високих тарифів на залізничне перевезення, вже зараз ми металопродукцію в країнах Південно-Східної Європи возимо дешевше, ніж в Україні. Ми стикнулися з ситуацією, що Укрзалізниця буде мати чи поповнення з бюджету, чи буде змушена піднімати тарифи знову. І це в ситуації, коли ми вже платимо більше, ніж в деяких країнах Європейського Союзу. Це просто призводить до того, що бізнес, ну той, що міг уйти з Укрзалізниці, вже пішов, буде йти той, що залишається. А я хочу нагадати, що ArcelorMittal, який нещодавно зупинив виробництво в Польщі, одне підприємство, хоча й найбільше, воно дає 5% всього вантажного обігу Укрзалізниці. Вони повезуть цього року десь 8 мільйонів тонн, а вся Укрзалізниця 160. При тому, що Укрзалізниці майже всі витрати умовно постійні, зменшення товарообігу Укрзалізниця йде в мінус. В цьому році товарообіг Укрзалізниці впав на 15%. Це дуже більше вдарило по Укрзалізниці. Якщо держава і європейські наші партнери не підуть в цьому напрямку, не будуть виконувати свої обов'язки про підфінансування цих витрат, то вони будуть перекладені на економіку, економіка буде зжиматися, і ефект для держави буде набагато більше, ніж ці 26 мільярдів гривень, на порядок більше, коли підприємства почнуть зупинятися. Я скажу більше, навіть зараз підприємства, які розташовані на контрольованій Україні території, випускають продукції менше, ніж могли би, тому що вони дуже висока собівартість зараз в Україні. У ArcelorMittal, наприклад, ще раз, одне підприємство, з початку широкомасштабної війни збитки 2 мільярди доларів, глобальна корпорація влила в компанію більше мільярда євро тільки для того, щоб компанія продовжувала працювати в Україні. Давайте, з точки зору економічного комітету, я думаю, що тут всі розрахунки даються з те, що для всієї економіки це буде позитив, а для Міністерства фінансів і для всіх інших, ну, європейці, коли з ними розмовляють, вони розуміють ефект від того, що економіка буде зжиматися, товарообіг Укрзалізниці буде падати, і в ітогі будемо платити ще більше. Я сподіваюся, що і наш Мінфін також це може порахувати. Тут нічого важкого, і візьмуть на себе відповідальність. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Позиція вичерпна, зрозуміла так само. Дякую. Візьмемо до уваги ваші пропозиції при підготовці рішення комітету завтра. І нарешті там Попов, будь ласка.
Шановні колеги, так, хотів би підтримати нашого галузевого колегу пана Олександра Клинкова. Багато відомо, багато сказано про те, яким важливим вантажовідправником є добувна галузь для залізниці. І перше за довгий-довгий час ми можемо бачити, що це свідство екстраординарної ситуації, що позиції добувної галузі, так, споживача транспортних послуг і позиція представників Укрзалізниці, вона сходиться. Насправді вже надійшли до точки неповернення, точки біфуркації, коли ми не навіть там керівництво транспортної галузі не розуміє, що субсидувати далі пасажирські перевезення за рахунок бізнесу, бізнесу, який забезпечує обороноздатність держави, операційну роботу «Укрзалізниці» вже неможливо. Багато представлено розрахунків, багато проведено конференцій, багато спільних листів було направлено до Мінрозвитку громад, до «Укрзалізниці». Ми розуміємо, що коли дійсно наші підприємства стратегічної галузі завантажені на 40%, коли титанова сировина, яка є частиною Мінрауділ, на яку підприємства, на які приїжджають представники ДІФ, всі вивозять цю сировину за допомогою автотранспортної галузі, так, то ну, це час задуматися. Ми повністю підтримуємо правки щодо субсидування пасажирської галузі, так, за рахунок Мінфіну. Я дійсно підтримую колегу пана Олександра, що, думаю, європейці, європейські колеги розуміють необхідність саме державного фінансування. Крім того, треба згадати глобальну логіку реформування «Укрзалізниці», рух до анбандлінгу. Я думаю, що ну, таке посилення субсидування за рахунок транспортних перевезень, за рахунок добувної галузі, яка фактично субсидує ці перевезення, ну, далі продовжуватися не може. Мовою цифр вже сказано багато, так, наскільки нам відомо, то в 2025 році збитки від пасажирських перевезень там будуть досягати 26 мільярдів гривень. Вибачте, ну, це ті витрати, які навіть за рахунок підвищення тарифів на перевезення, за рахунок змінення тарифної сітки перекрити вже неможливо і потрібно ну, прораховувати, розробляти якісь інші кроки, для яких ми, як довгона галузь, може класти руку, ми готові до співпраці, але насправді наразі це виглядає найкращим шляхом, так, субсидування за рахунок державного бюджету, тому що більше шляхів не залишилося. Хочу додати, що ми також разом з іншими галузевими асоціаціями направляли відповідні листи. Ми повністю підтримуємо позицію, яку сьогодні пролунали представників «Укрзалізниці». Ми готові працювати далі, але ну, наразі ми обіцяємо, що найкраще вирішення ситуації буде саме таке, єдине можливе вирішення ситуації буде саме таким, яке прозвучало сьогодні від наших колег. Дякую за увагу.
Дякую, дякую, шановний пан Попов. Зрозуміло, так само позиція, в принципі. Мені цікаво буде, але давайте завтра там подискутуємо, я ще переговорю з комітетом, з колегами з транспортного. От, ну, їхня позиція, очевидно, напевно, буде так само підтримувати. Окей, друзі, нам треба проголосувати перерву. Я хотів би подякувати всім, хто підготувався, все подав відповідно до листа, який ми надсилали. І завтра немає потреби підключатися ще раз. Ми ваші доповіді сьогодні заслухали по поправкам. І, в принципі, завтра давайте тільки проговоримо по тим поправкам, які сьогодні на які не вистачило часу, бо поки не було ще матеріалів для обговорення. От. Тому пропоную взяти перерву в комітеті, в засіданні комітету до завтра, до вівторка 30 вересня, до першої години дня, і продовжити засідання цього комітету завтра, 30 вересня, вівторок, о 13:00. Прошу голосувати, шановні колеги. 12. Дмитро Давидович. Кицак.
Сюди сказав, Дмитро Андрійович, вибачте, будь ласка.
Дякую, дякую. Кицак Кубів.
Колпанович
Кубів.
За.
Дякую. Лічман. Єгана Васильовна. Магомедов. Маріковський
за.
Дякую, Олександр Валерійович. Марчук.
За, Марчук, Дмитро Андрійович.
Дякую. Мовчан.
За.
Мовчан. Дякую. Наталуха за, Шипайло, Шевченко,
Замута,
Шипайло, Шевченко, Янченко,
Шипайло
за, дякую.
Ой, ні, а було мене чутно, я за.
Не було, дякую, Лічман за, дякую.
Да, я за.
Це у нас скільки? 8?
Так, рішення ще, прийнято.
Ще прийнято. Дякую. Дякую велике. Колеги, дякую, рішення прийнято. Зустрічаємося завтра о 13 годині дня в онлайні і далі продовжуємо засідання комітету за планом, як домовилися. Дуже дякую всім ще раз за сьогоднішню участь, за представлення. Дякую шановному секретаріату. Дякую, колеги.
Дякую. Дякую, до побачення.
Прошу прощення, я не мог проголосувати, посчитайте мой голос.
Магомедов за. Дякую. 9 голосів за. Магомедов теж за. Дякую.